Dobrý večer. Dnešní ráno bylo zase mrazivé. Minimální teplota klesala až k minus 3 stupňům a v Novohradských horách i pod minus 8 stupňů Celsia. Odpoledne už bylo výrazně tepleji než včera. Na Plzeňsku, ve středních Čechách nebo na jižní Moravě se teplota dostala až nad 17 stupňů a oteplování bude pokračovat. Až do začátku příštího týdne bude každý z následujících dnů v průměru o 3 stupně teplejší. V sobotu se odpolední teplota bude pohybovat mezi 16 a 20, v neděli mezi 19 a 23 stupni a v pondělí a v úterý už se v nejteplejších oblastech můžeme dočkat i letního dne. O víkendu bude na obloze polojasno až jasno, během dne až oblačno a slunce tak bude svítit víc než 10 hodin. Jarní slunce má sílu a naše pokožka může reagovat na ultrafialové sluneční záření s rudnutím nebo pigmentací přibližně po 30 minutách. Hodnota UV indexu se bude při slunečních dnech postupně zvyšovat. Aktuálně je na středním stupni, v následujícím týdnu už ale může být vyšší. Sobotní ráno bude posledním, kdy teplota klesne k nule a objeví se přízemní mrazíky. S největší pravděpodobností k tomu dojde v jeho západní polovině Čech. Na ostatním území se budou minimální teploty pohybovat kolem 5 stupňů. Od neděle musíme zprvu na Moravě a ve Slezsku a postupně i v Čechách počítat přechodně se zesilujícím větrem, který bude v nárazech dosahovat rychlosti kolem 55 km v hodině. Slunečné a nadprůměrně teplé počasí bude pokračovat i v následujícím týdnu, a to především v jeho první polovině, kdy se odpolední teploty dostanou až na 27 stupňů. V druhé půlce týdne bude přecházet studená fronta. Oblaku bude přibývat, místy sprchne, místy se taky objeví bouřky a mírně se ochladí. Ranní mráz v tomto týdnu spálil i vinice na Litoměřicku. Úroda proto bude nejhorší v historii. Více dozvíte z reportáže Milana Dandy.
Šedé nebo hnědé, suché, vidíte, že z toho není vůbec nic. To bývalo jako krásně zelené, šťavnaté.
Na vinici pod Radobílem na Litoměřicku vinaří Lucie Popovič s manželem už 8 let. Každoročně vyprodukují asi 40 tisíc litrů vína. Letos ale zřejmě neudělají ani láhev.
Vidím něco podobného na poprvé a upřímně řečeno doufám, že i naposledy, protože nám nezbyl jeden jediný keř ze 14 hektarů.
Mrazy tady v noci dosáhly až k minus 6 stupňům. Vinice tak neměla šanci.
Vidíte, že veškeré letorosty jsou zcela spálené, což v překladu znamená, že letos nepočítáme s žádnou úrodou.
Podobná situace je i o několik kilometrů dál ve vinařství Pavla Hrabkovského.
Bohužel tady to odneslo nejvíc, bylo tady minus 4 nějakým metru 20, tady bylo minus 4, takže tady si myslím, že ta ztráta je nějakých 90%.
V průměru tu uchránili asi pětinu úrody, s dobrovolnými hasiči tu po tři noci pálili seno. Parafínové svíce by totiž stály více než milion.
Jsme je teda zapálili z vrchu, nechali jsme je lehce rozhořet, pak jsme to prolili kýblem a vody, aby to začalo jenom doutnat.
Tohle už je městská vinice na Větruši v Ústí nad Labem. Vinaři tady úrodu chránili touhle textílií. Podle prvních odhadů mrazy přežila zhruba polovina. Průměrné ztráty v republice pak šplhají přes 30%.
Aktuální částka, kterou jsme dopočítali, tak činí 2,1 miliardy škody. A jak na obchodovatelné surovině ušlé právě na základě poničené révy, tak na základě ušlých zisků, které jsou spjaty s prodejem produktu, primárně tedy vína jako takového.
Letošní úroda tak bude jedna z historicky nejhorších. Vinaři doufají, že alespoň některé letorosty vydrží do příštího roku. Kateřina Švédová a Milan Danda, Česká televize.
Zimní počasí se v tomto týdnu překvapivě vrátilo do Finska. Na většině území jižního Finska napadlo víc než 20 cm sněhu a vydatně sněžilo i v Helsinkách a okolí. Čtvrt metru sněhu vyřadilo ve městě na několik hodin celou tramvajovou síť. Naopak velmi teplé počasí bylo v jihovýchodní Evropě. V přílivu teplého vzduchu se do Řecka dostávalo poměrně velké množství saharského prachu. Teploty se blížily k tropické 30 a na východě Turecka dokonce atakovaly hodnotu 40 stupňů, což je vůbec nejvyšší dubnová teplota. Na řadě jsou tři fotografie od našich diváků. Na Jihlavsku dnes klesla teplota v noci na pátek pod minus 4 stupně. Už během dopoledne ale rychle stoupala, tvořila se kupovitá oblačnost a odpolední teplota se často pohybovala kolem 15 stupňů. Kupovité oblaky se budou v průběhu noci pomalinku rozpouštět, takže v Čechách převládne jasno nebo skoro jasno. Víc oblaků bude na Moravě a ve Slezsku a proto tam bude ráno o něco teplejší. Ranní teploty se budou pohybovat většinou kolem 5 stupňů, ale v jihozápadní polovině Čech budou ještě klesat k nule a čekáme právě v té jihozápadní polovině Čech přízemní mrazíky. Vítr, který bude foukat od jihu nebo jihovýchodu, bude většinou slabý. No a zítra čekáme samozřejmě teploty vyšší než dnes. Měly by se dostat až na 20 stupňů Celsia. Maxima tedy mezi 16 a 20 a v 1000 metrech na horách kolem 11 stupňů. Během dne polojasno nebo skoro jasno, na východě až oblačno. V noci, po ránu a v části dopoledne se výjimečně můžou objevit i mlhy. Případně nízká oblačnost s větší pravděpodobností to bude na Českomoravské vrchovině. Vítr od jeho východu bude mírný. Biometeorologická zátěž na stupni číslo 1. Slunce zítra na 50. rovnoběžce a 15. poledníku vychází v 5 hodin a 43 minut. Zapadá 13 minut po 20. hodině. Tlak by měl během dne začít slabě stoupat. No a v dalších dnech bude pokračovat oteplování, takže v neděli už nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 23, v pondělí až na 25 stupňů a v úterý už se teplota bude pohybovat kolem letní hodnoty 25 stupňů Celsia. Na obloze po všechny tři dny většinou skoro jasno, polojasno, během dne přechodně oblačno. Až v druhé půlce příštího týdne by počasí u nás měla ovlivňovat studená fronta, začne oblaku přibývat, místy se objeví déšť, přehánky a taky bouřky a teploty na příští víkend se mírně sníží a měly by se pohybovat kolem 19 stupňů. Záběry z družice Meteosat už ukazují velkou oblačnost nad západní Evropou a východním Atlantikem. Tam se bude v následujících dnech udržovat tlaková níže a právě kolem této tlakové níže bude do České republiky proudit od jihozápadu až jihu teplý vzduch, zatímco do Španělska po zadní straně tlakové níže bude pronikat vzduch podstatně chladnější a ve španělském Madridu budou mít zítra odpolední teplotu jenom kolem 17 stupňů Celsia a budou se tam vyskytovat bouřky. Pršet bude i v Paříži a v Londýně, tam teplota v průměru kolem 15 stupňů, ale v Česku už se bude teplota dostávat až ke 20 stupňům Celsia. Nejtepleji je pak v Turecku a ve východní Evropě, kde se teploty pořád dostávají nad letní hodnotu 25 stupňů. A ještě krátký pohled na detailní model pro Českou republiku. V noci bude oblaku ubývat až do vyjasnění. Zítra se bude zase tvořit kupovitá oblačnost, ale častěji bude svítit slunce a slunečního svitu si užijeme víc než 10 hodin. O počasí poslední informace. Přeju hezký večer.
Umění ve veřejném prostoru. Umíme s ním pracovat, vedou se dostatečné debaty a nejsme příliš konzervativní. To je téma dnešní devadesátky. Vítám vás u ní, přeji pěkný večer. Kultura v ulicích. Spitfirey s motýlými křídly od Davida Černého mají zdobit obchodní dům Maj. Památkářům se ale nelíbí. Autor se dostal do sporu i s kurátorkou Galerie hlavního města Prahy. Jejich střet ale vyvolal mnohem širší debatu, co se hodí do veřejného prostoru a co by mělo zůstat za zdmi muzea a kdo o tom má rozhodovat, zeptáme se našich hostů. A od umění se pak přesuneme ještě k vinařství. Právě vinaři, podobně jako ovocnáři, totiž čítají škody, které jim napáchaly dubnové mrazy. Ztráty zřejmě přesáhnou 2 miliardy, doptáme se hostů v závěru devadesátky. Dvě několikametrové sochy složené z trupů stíhaček Spitfire a motýlých křídel mají zdobit fasádu obchodního domu Máj na Pražské národní třídě. Památkářům se návrh ovšem nelíbí. Téma se stalo také předmětem sporu mezi autorem díla Davidem Černým a kurátorkou Galerie hlavního města Prahy Marií Foltýnovou. A to v Událostech komentářích v závěru minulého týdne. Připomeňme si to.
Já si myslím, že je to spíš nejasnost záměru nebo dokonce ještě vlastně jako úplně neúplně vyjasněný koncept, který by tam měl být a v souvislosti s obchodním domem Maj, který sám o sobě je kulturní památka a je samostatné umělecké architektonické dílo, tak jestli je nutné k němu ještě přidávat další vrstvu.
Já vyjasněno mám, ale mě by zajímalo, jestli když teda paní tady Faltýnková... Faltýnová tu sochu ani neviděla, tak jak může ona kritizovat něco, co zatím neexistuje? To je strašně zvláštní.
Ale je uvedeno, že tyto modely Spitfireů, z nich zůstává jenom tvar trupu a jejich křídla jsou nahrazena motýlými křídly. Blíže neurčených důvodů jsou v duhové barvě, opět blíže nějakých nevysvětlených důvodů, ale hlavně, že je to připomínka 75. výročí založení NATO a 25. výročí vstoupení naší republiky do NATO. Tam já nevidím absolutně žádnou souvislost s národní třídou a dokonce ani s obchodním domem Máj.
Dobře, a kde se to vyslyšela? To mě zajímalo. Já jsem vám to říkal. Ne, pardon, mě by to zajímalo. Kde paní Faltýnková tady tu informaci získala? Já jsem k této instalaci zatím nevydal žádné rezumé. Vůbec žádné. Takže vy si něco vycucáváte z prstu.
Já tomu rozumím, ne, to je odůvodnění odborné organizace Institutu plánování a rozvoje, který se k tomu také vyjadřoval a toto odůvodnění tímto způsobem zveřejnil.
A ve studiu 90 už vítám naše hosty, kterými jsou Kateřina Bečková z klubu Za starou Prahu. Pěkný večer.
Dobrý den.
Také Jana Machalická, vedoucí rubriky Kultura z Lidových novin. Pěkný večer.
Dobrý večer.
A také Petr Hlaváček ze Stanu, náměstek primátora hlavního města Prahy a také architekt. I vám pěkný večer.
Dobrý večer.
Já se nebudu vracet k té formě té debaty, která vzbudila velké emoce. Zajímalo by mě, možná pojďme začít paní Machalickou, zajímalo by mě, jestli není dobře, že prostě už týden ten veřejný prostor, ta debata je o umění, o tom, co patří do českých ulic, co tam nepatří.
Tak určitě je to dobře pro Davida Černého a pro majitele obchodního domu Máj. Ti mají reklamu, tak jak ji asi potřebují. Jestli je to takhle. Ta debata by měla podle mého soudu probíhat úplně o jiných věcech. A to o tom, jak zacházet s veřejným prostranstvím, jak zacházet se sochami a plastikami v hlavním městě. A jestli je v pořádku, že vlastně si může v podstatě každý dělat, co chce. Protože jedna instituce to k tomu má zamítavá stanoviska, druhá to povolí. Takže co z toho plyne? Tady není vlastně žádné systémové řešení. A to je asi tak všechno, co k tomu říct v této chvíli.
Pane Hlaváčku, také to tak vidíte, že ta debata je prostě pouze reklamou Máji a Davidu Černému a že ta debata, která teď plní sociální sítě, lidé o tom mluví, že není přece jenom trošku širší, že se nebavíme obecně o tom, jak zacházíme s veřejným prostorem.
Takhle, já jsem obecně vděčný za každou debatu, která je nad rámec běžných debat, kde jsou politici, kteří jsou tam každý večer. Jo. Takže to mě nepřijde špatný. Ale co mě přijde důležitý, trošku bych navázal na paní redaktorku, že se zapomíná trošku na ten princip vzniku těch uměleckých děl. To právě píše IPR, myslím, že v docela jako dobrém stanovisku, že máme nějaký manuál, který říká, že mají být soutěže na umění, které ve veřejném prostoru. Máme spoustu příkladů kvalitních, jo. Franz Kafka od Jaroslava Róny nebo další. A že to je to, co vlastně neproběhlo. Jo. A proto taky ten Institut plánování rozvoje říká, že to považuje za rozumné pouze jako dočasnou instalaci ve vazbě na to zmíněné výročí. Jo, čili to, myslím, že můj postoj je vlastně shodný. Je to něco, co by mělo vznikat na principu toho manuálu, který máme. Praha ho schválila. Má být nějaká veřejná debata, zadání, soutěž a potom nějaký výsledek. A potom, když ten proces je takový, tak by se vlastně s tím, a byla tam řádná porota, tak by to všichni měli vzít, že to je výsledek nějaký veřejný debaty. Tady myslím, že jsou všichni trošku překvapeni.
My se k těm obecnějším věcem dostaneme, ale pojďme začít tedy od bodu nula, tedy od Davida Černého, od těch Spitfireů a motýlích křídel. Paní Bečková, jak jste získali ten materiál? Protože my můžeme pracovat jenom s tím, co dodal klub Za starou Prahu. Jak jste dostali ten materiál? Protože my jsme dnes s Davidem Černým mluvili, on říkal, že zatím žádné oficiální vizualizace neplánuje, že na té instalaci stále pracuje, na tom samotném díle a že instalace bude zhruba do měsíce.
Vy dobře víte, že já vám to neprozradím. Protože nechci prozradit zdroj, který nám to řekl, ale k tomu musím dodat, že si myslím, že je špatně, když materiály tohoto typu se skrývají před veřejností, když se musíme pídit detektivním způsobem potom, aby jsme věděli, co bude na veřejném prostranství. Samozřejmě ten dům patří soukromému majiteli, ten obchodní dům, ale jemu patří, chtěla jsem říct cihly, ale on ten dům není z cihel, ale jemu patří ta materie, ten hmotný substrát, ten vlastní dům, ale ta kulturní hodnota, ta patří celé společnosti, ta je nehmotná. A o tu nám jde. A my prostě chceme vědět o takovýchhle zásazích včas. Čili my jsme ten materiál získali, vyjádřili jsme se k němu a považujeme to za dobře.
Váš názor, kdyby ta křídla nebyla na Máji, byla někde jinde, měla byste s tím také problém? Jde mi čistě o ten objekt samotný.
Možná, že ne, že by to bylo někde, kde by mi to bylo asi úplně fuk. Ale na to mají nám, nemůžu říkat jenom mě, ale prostě nám, protože mluvím za celý klub za Starou Prahu, nebo jeho domácí radu, čili to je výbor, tak nám to prostě vadí, protože my si vážíme té architektury.
Paní Machalická, myslíte si, že ten klíčový problém je prostě, že je to na Máji?
Ano, protože je to stylově čistá stavba, high-tech architektura, která vznikla prostě před, teď myslím, že to bylo v 80. letech nebo koncem 70. letech, omlouvám se. A je to skutečně skvělá architektura a docela se divím autorům, že jim to nevadí. Protože pan architekt Eisler i Reinisch, jak tedy řekl David Černý, mu to odsouhlasili. Pan Masák, třetí z těch autorů, se nevyjádřil zatím. Já si myslím, že je to úplný nesmysl. Ta architektura nepotřebuje žádné vylepšování. A skutečně v této chvíli to působí jako reklamní poutač. A daleko méně jako socha. A mně právě se vždycky líbila ta čistota jaksi toho stylu. Takže proč tam není prostě důvod to jako, a ten, to, že to má být k výročí tedy našeho vstupu do NATO.
A založení na to,
mně to přijde skoro směšné, tohleto vysvětlení. A ještě bych chtěla říct, že podle mého soudu to není kýč. Podle mě je to skutečně něco na pomezí reklamního poutače. Kýče je něco úplně jiného. To jsou třeba sochy anichromy, o kterých se nějak nikoho nerozčilují a nikdo o nich nevede debatu, ale jsou tak příšerné a Praha je nechala nainstalovat na řadě míst v Praze a přitom jsou to věci, které paní Chromy recyklovala po všech evropských městech.
Jde tedy o budovu obchodního domu Máj, tak možná pojďme se podívat na reportáž z doby otevření obchodního domu Máj z roku 75.
Nový obchodní dom Máj v Praze je popri obchodnom dome Kotva druhý největší v hlavnom městě.
Pane Hlaváčku, jakou architektonickou hodnotu má Máj? Není potřeba ho dál zdobit třeba motýlími křídly?
Já myslím, že to má dvě roviny. Jo. Ten dům je jednoznačně nějakou kvalitou společně jako s dalšími objekty, které vznikaly vlastně ideově v 60. letech, když se ten národ nadechoval a propojoval se s Evropou, s tím socialismem, s lidskou tváří. Pak už se realizoval v 70. letech v normalizaci, to je často popletený vlastně ty pojmy. Protože jak ještě, tak třeba Kotva jsou vlastně ideově vlastně starší objekty, jsou současně třeba interkontinentální. Čili to jsou jako významné jako stopy té doby a zaslouží si ochranu. Trošku bych nesouhlasil s tím, že to výtvarné umění se nedá jako diskutovat a nemůže obohatit i vlastně jako nějakou památku. Myslím, že je spoustu příkladů jak v historii, že to tak úplně neplatí, ale pořád je jako to pravidlo, že to má být na základě nějaké debaty, soutěže a podobně. Jo, ale myslím, že jako říct, že je něco zcela stylově čisté a nesnese nějaké doplnění, že to jako v historii není pravda. A ještě jenom k té poznámce o paní sochařce, že to Praha instalovala. To právě bylo předtím, než jsme měli ten manuál, který vlastně říká nějaký pravidla, jak se má jako umění umísťovat do veřejného prostoru. protože je to součást veřejného prostoru, má o tom být veřejná debata, má o tom být nějaký transparentní jako postup. No.
Tak kdy je odstraníte třeba u Stavovského divadla ten plášť, který já jsem viděla v dalších dvou evropských městech? Jo?
Pane náměstku, je něco takového v plánu?
Hned to panu radnímu pro kulturu v pondělí sdělím.
Tak uvidíme, jaký bude výsledek. Paní Bečková, vy jste chtěla mít poznámku k tomu, co říkala paní Machalická. Co se týče autorů Domu Máji, jestli se nepletu, bylo to v tu chvíli, tam je přece důležité, že dva ze tří autorů, jeden se nevyjádřil, ale dva dali v podstatě zelenou Davidu Černé.
Určitě dva jsou víc než jeden, ale tres faciunt collegium. Takže když to byli tři autoři, tak by se měli vyjádřit tři. A v těch sdělovacích prostředcích se objevuje jednoduché sdělení. Autoři s tím souhlasí.
Ale zase na druhou stranu ten třetí autor se k tomu nevyjádřil tak ani tak. On neřekl, já s tím nesouhlasím. Tam to není, že by byly dva proti jednou.
Ale jisté, jestli se ho ptali.
A vy jste se ho ptali?
Na tohle jsme se ho neptali, ale víme, že nesouhlasil s tou původní podobou přestavby Máje, která se plánovala a od které naštěstí bylo upuštěno a která vlastně zarovnávala tu zadní část směrem do Spálené ulice a do Purkyňovy ulice nebo tam tím směrem. A od toho se naštěstí upustilo, takže tady navíc měla být prosklená fasáda a to byl návrh celá, tedy celoprosklená.
Ale každopádně
to byl návrh právě dvou autorů, původních autorů Máje, ale nikoli v toho třetího Miroslava Masáka. To víme bezpečně, že on s tím nesouhlasí.
Ale to je něco jiného než David Černý. Tady se
je
jenom...
To, je to pravda.
Jeho názor jednoduše neznáme. Další věc. Ta instalace tam má být rok. Nejsou ty emoce zbytečné?
Můžu na to odpovědět?
Můžete?
Ne, nejsou zbytečné, protože víme, jak to tu vypadá s tou dočasností. Navíc David Černý už několikrát vlastně řekl, že to jednou bude slavnější než Orloj nebo něco podobného. Že jo? Takže,
tak to zase nemůžeme odhadovat, jak to jednou bude vnímáno.
No, ale on počítá s tím, že to tam bude pořád. Jo, ne jeden rok. Takže to je možná, z toho lze jak si usoudit, že jak investor, tak sochař počítají s tím, že ty plastiky tam zůstanou.
Pane Hlaváčku, jak je to s tou dočasností? Je to nějak ošetřeno, že když je domluveno, že to bude na rok, že po roce se to prostě bude muset odstranit?
To je důležitá otázka, jo? Protože já jsem hovořil o 6 měsících této stanovisku Institutu plánování a rozvoje, což je doporučující stanovisko. Potom v odbor v památkové péče, což je přenesená působnost státní správy, byť sedí na magistrátě, tak je to stát. Ta podle informací, které máme, rozhodla o tom, že to je přípustné na rok. A v důležité, jak se k tomu postaví stavební úřad, který vlastně povoluje pravděpodobně změnu stavby před dokončením, protože to je proces vlastně nějakého finálního povolení, a ten umí udělit nějaké podmínky. Jo, takže v okamžiku, kdy tento
papír... Takže to bude záležet na stavebním úřadu.
...bude na světě, tak uvidíme, jak se k tomu tento nezávislý státní orgán sedící na půdě radnice Prahy 1, jak se k tomu postaví.
Takže ta dočasnost závisí na stavebním úřadu.
Ano. A ještě bych možná, jestli můžu krátce, protože to je hrozně zajímavá debata, který jsem shodou okolností byl společně s Kateřinou, a svědkem, tak ono je to vlastně trošku jako historicky ojedinělý případ, kdy se k tomu domu vyjadřují ještě žijící jako autoři. Mm-hmm. A ono to nebylo až úplně tak, že by chtěli nějak svévolně postavit něco nad tím domem, ale oni se vraceli k původní myšlence, která byla škrtlá právě v těch 70. letech z finančních důvodů, protože tam právě nahoře měly být jako garážové stání a dodneška jsou vzadu právě u toho druhého kolegy Černého France Kafky vlastně výtahy, které měly ty automobily vozit nahoru. Takže tenkrát se to zvažovalo, v gremiální rada IPRu došla k závěru, že to je nejednoznačné, ale nebyl to nějaký novotvar, byla to prostě rozvaha, co je důležitější, jestli ten původní projekt nebo ta realizovaná verze. Stejně tak ta fasáda, ty kolegové architekti Johnny Eisler je, oba jsou to velmi renomovaní architekti. Johnny Eisler pracoval mnoho let v New Yorku s Richardem Mayerem a on vlastně jako argumentoval tím, že to byla ta původní verze, kterou oni chtěli a která se nepodařila postavit. Jo? Čili teď neříkám, co je dobře, co je špatně, ale ideově to byla vlastně hrozně zajímavá debata, jestli je důležitější ta původní myšlenka
nebo ta realizovaná. Obchodní dům má, už jsme si představili, a kdo je tady David Černý, autor provokativních soch a plastik umístěných ve veřejném prostoru. Ve svých dílech často využívá třeba mechanických prvků, jako v případě pohyblivé hlavy France Kafky na Národní třídě, která už tady byla také zmiňována, nebo sochy s názvem Brouk. Známý je třeba i klikujícím autobusem, který vyrobil pro londýnskou olympiádu v roce 2012. Černý neodděluje od umění politiku a své názory na současné dění sděluje prostřednictvím svých děl. V roce 2013 před prezidentskými volbami instaloval například ve Vltavě 10-metrový fialový vztyčený prostředník jako výraz své nespokojenosti s chováním hlavy státu. S pražským panoramatem už jsou také spojená miminka, obří sochy batolat s deformovanými těly, které lezou po žižkovském vysílači. Paní Machalická, to téma reklamy, které vy už jste tady nakousla, ostatně v podstatě ve stejném duchu mluvila paní Melková, architektka Pavla Melková ve Vinohradské 12. Máme to skutečně brát pouze jako reklamu, jako kdyby tam byla prostě plochá obrazovka, na které by běžely reklamní spoty nebo poutače na obchody, které jsou uvnitř máje?
Ne, vy jste tady teď vlastně mluvila o tom, kdo je David Černý. Já bych tomu ještě dodala, že když byl mladší, že to byl opravdu skvělý umělec a sochař a myslím si, že mu neprospívá to spojení s developery a to, že se stává více obchodníkem než umělcem a že ty jeho věci prostě mají sestupnou kvalitu. A teď už se mi skoro zdá, že on byl takový opravdu mistr okamžiku, hravý a prostě vzpomeňme si všichni, když natřel ten tank na růžovo, to prostě bylo něco úžasného. A to už není tenhle David Černý. Ono to má logiku, samozřejmě lidé stárnou, invence prostě není předplacená na věčné časy. A mně tohle to, co on v poslední době produkuje, prostě přijde skutečně jako takové reklamní poutače. No. A já si teda bych chtěla ještě zdůraznit, že si rozhodně nemyslím, že se nesmí sahat na budovy, které jsou již postavené, nebo ať jsou jaksi starší, nebo úplně jako z 20. století. To prostě zakonzervovat je nemůžeme. To jako vývoj jde dál a je moderní umění, ale musí se to dělat s rozmyslem. A tohle tady si všichni se stále říká, že teda je to tak jaksi odstranitelné zlo, to, co tam bude, protože to bude za půl roku pryč. A tady se ukazuje, že kdo ví, jak to všechno bude. Čili není to odstranitelné zlo, možná to tam bude napořád a má to spíš charakter takové prostě dryáčnické reklamy pro mě. Jako nemůžu si pomoct, není to. A pan architekt tady říkal, že teda zmínil se Ještěd. Tak co kdyby jsme na ten Ještěd taky ještě něco šoupli, třeba pár nějakých miminek nebo by něco takového.
To by bylo špatně.
Pro mě jo, protože to je geniální stavba od architekta Hubáčka a jakékoliv vylepšování, myslím, že je zbytečné teda.
Nemůžeme toto říct o jakékoliv budově, že je prostě geniální.
Ne,
že
to ne. To, co postavil Hubáček, který za to dostal cenu ve světě jediný, tak to myslím, že Hubáčka teda bych skutečně nechala být.
Pane Hlaváčku, jsou motýlí křídla reklama nebo památník?
Takhle, za prvý já bych na ten ještě taky nešahal, jo? Jenom aby bylo to zřejmé. A takhle, to myslím, já nemám úplně obavu z toho, že by se, kdyby to bylo zlo, nedalo odstraňovat. To si myslím, že společnost jako je silnější a může vést jako nějakou debatu. Ale já v tom vlastně nejsem úplně kompetentní. Já pracuji v úplně jiném měřítku. Já jsem náměstek pro rozvoj. Kateřina mě kritizuje za různé soubory a budovy. A tohle je vlastně velmi jemné měřítko. Jo? A jenom vlastně pořád bych chtěl zmínit, že mě ten názor toho institutu plánování přijde vlastně relevantní a v něčem moudrý. protože vlastně říká ano, bude to tam dočasně, má se to odstranit a na tom ta společnost má jako trvat. Jo. To mně přijde jako přiměřený.
Pojďme si ale říct, že rozporuplné reakce vyvolávají díla českých umělců ve veřejném prostoru pravidelně. Jedním z nich bylo například Neonové srdce výtvarníka Jiřího Davida, které v roce 2002 začalo rudě zářit na bazilice svatého Jiří. Davidovo dílo vyvolalo řadu pozitivních ohlasů, převažovaly ale spíš ty negativní. Významná je i socha Kurta Gebauera, kterou vidíte za mnou. Jmenuje se Housenka raného kapitalismu. Dílo navrhl v roce 1997. Housenka se nachází na stejném místě, kde byla před 30 lety odstraněna socha Lenina. A kontroverze vzbudila třeba i socha Marie Terezie na Praze 6, kvůli svému tvaru přezdívaná Kuželka. Velkým tématem ve společnosti bylo postavení nové knihovny, takzvané Chobotnice na Letné. Návrh Jana Kaplického nakonec nebyl zrealizován. Paní Bečková, neukazují tyto příklady, třeba to Neonové srdce, že ty emoce na začátku jsou veliké, ale nakonec to je součástí Prahy?
Já si ale vůbec nepamatuju, že by proti tomu Neonovému srdci byly nějaké velké emoce. Nebo aspoň já jsem nebyla jejich součástí. Naopak, Neonové srdce se nám líbilo. Takže já ještě se tady vyjádřím k tomu, co říkala paní Machalická. Já úplně souhlasím. Já jsem taky obdivovala Davida Černého v těch raných pracích. A líbilo se mi právě vždycky to jeho politické gesto, ta určitá angažovanost v dobrém slova smyslu a invence a vtip. A to právě se obávám, že se teď vytratilo. Třeba v těch motýlých křídlech s těmi Spitfirey já vůbec žádný vtip nevidím. A o té invenci by se dalo pochybovat. Takže prostě jsme úplně někde jinde a možná, že i proto, že David Černý si tohle uvědomuje, tak je tak rozčilený při těch debatách.
Možná u toho srdce jste nebyla proti vy, ale objevovaly se komentáře, že Pražský hrad vypadá jako vykřičený dům. Já už se k tomu nechci úplně vracet. Spíš mi jde o to, nejsme příliš konzervativní, jakožto česká společnost, co se týče zásahu do toho veřejného prostoru.
My v klubu Za starou Prahu jsme konzervativní, ano, to se dá říct, ale zase ne úplně. Já myslím, že dokážeme ocenit spoustu moderních intervencí do...
Které třeba z poslední doby?
Tak, se vám líbí. Mě dostala, ale spíš bych mluvila o architektuře. My máme cenu za novou stavbu v historickém prostředí. Každý rok ji udělujeme. Takže prostě se zabýváme těmi novými stavbami. I to, že se velice specializujeme na architekturu druhé poloviny 20. století, což je vrstva, která je v současné době ohrožena, tak to ukazuje, že jsme sice konzervativní, ale máme rádi moderní věci.
Paní Machalická, nejsme konzervativní příliš?
No, asi tak přiměřeně bych řekla, vzhledem k zahraničí. Nemám pocit, že by... Tady je to tak, tomu veřejnému prostoru prostě rozumějí všichni, že jo? Každý na to má názor.
Tak obecně skoro u všech témat a Čechů.
Jo, no, když prostě se podíváte na ty debaty na těch sociálních sítích, tak se tam dočtete spoustu příšerných urážek autorů, umělců a všeho. Všechno je špatně, všechno, nevím, nepřijde mi, že bychom nějak vybočovali. Mně třeba přijde škoda, že se tady nestaví víc jako špičkové architektury, že tady nemáme prostě za těch posledních 30 let mnoho takových budov, které bychom mohli obdivovat.
A či je to chyba?
Nevím, možná je to tím, že ti developeři si vybírají stále stejné architekty, třeba v Praze mě to tak připadá, kteří staví stále takové prosklené ratejny a přitom si myslím, že máme spoustu mladých, šikovných a invenčních architektů. No.
Pane Hlaváčku, jak to vypadá s přestavbou hlavního nádraží? Když už jsme u těch kontroverzních přestav a moderní architektury.
Moc rád odpovím. A jenom chci říct, že v Filharmonii od toho dánského studia určitě postavíme.
Na Vltavské.
Na Vltavské. Potom mně přijde dobré říct, že to srdce, že to byla vlastně dočasná instalace.
Tak jako by měla být dočasná ta instalace. Spojená
prostě s nějakou událostí, která se všema nějakým způsobem, ať negativně nebo pozitivně, jako hejbla. Jo. Čili to vlastně bylo hrozně hezký. Kdyby to tam bylo pořád, tak by platili třeba ty věci, co jste říkala. A tohle si myslím, že je vlastně hrozně zajímavý projekt v tom, že on významnou měrou vlastně zachovává tu budovu toho hlavního nádraží, přináší jakoby nový život a významnou měrou ji spojuje s tou fantovou budovou, která byla opravdu roky nepoužívaná, neměla vlastně žádné funkce a přitom je to obrovská hmota plná metrů čtverečních a ten záměr Správy železnic je právě v tom ty funkce propojit a to území celé oživit.
A v jaké je to fázi?
Tak v tuhle chvíli kolegové, myslím, dávají dohromady smlouvu s architekty, stejně tak, jako my dáváme dohromady smlouvu na ten takzvaný Sherwood a okolí toho těch garáží v Bolzánově ulici, od čeho si slibujeme v budoucnu významný vlastně zlepšení sociální kontroly toho území. A já se vlastně na to moc těším.
Paní Bečková, těšíte se na to?
Já pevně doufám, že se to nikdy nepostaví. Já totiž myslím, že Petr vidí něco, co tam vůbec není. Tedy on říká, že část té haly je zachovaná. Mně připadá, že tu halu tady téměř nevidím, i když je možné, že tam nějaké části té původní haly jsou. Ale výraz je úplně jiný. Jsme úplně jinde. To je prostě, myslím si, že omyl.
To bude asi vlastnost vizionářů, že vidí něco, co ostatní nevidí.
Vizionáři, konzervativci. Pojďme se ale podívat za hranice Prahy, protože nejen v hlavním městě vyvolává umění kontroverze. Přidejme pohled do Brna a Ostravy, konkrétně na Orloj v Moravské metropoli a sochu zpěvačky Věry Špinárové v Ostravě.
Brněnský Orloj už je přes 10 let výraznou dominantou tady na náměstí Svobody. Chodí se k němu fotit turisté a každý den je taky v 11 hodin plný rukou od zájemců o skleněnou kuličku. Časostroj se objevil taky v řadě filmů a přestože teď po letech už si na něj lidé zvykli, ze začátku budil z řad odborníků i kolem jdoucích odlišné reakce. Pro svůj tvar si vysloužil řadu přezdívek a nepomohlo ani jeho obléknutí do zimního kabátu, kdy dostal na přelomu roku ochranný plášť před silvestrovským veselím. Orloj je dílem autorů Oldřicha Rujbra a Petra Kameníka. Nábojnice vyrobená z černé žuly má odkazovat k roku 1645, kdy se Brňané ubránili švédským vojskům. Podle námi oslovené sochařky a magistry umění Natálie Chalcarzové z Vysokého učení technického je kontroverzní především to, že je uvnitř hodinový stroj, který dokáže říct přesný čas, ale už ho neukazuje. A dále taky to, že z něj padají kuličky. Provoz Orloje je tak finančně nákladný.
Socha, která v Ostravě vzbudila řadu odmítavých reakcí, především u veřejnosti, nakonec ve městě zdomácněla a má i svou vlastní stránku na sociálních sítích. Jde o sochu zpěvačky Věry Špinarové, od sochaře Davida Moješčíka. Její podobu nejprve v ateliéru odsouhlasil zpěvaččin syn. V roce 2018 při instalaci v centru města v Husově sadu se ale proti podobě výrazně ohradil. Socha prý není zpěvačce podobná. Vedení radnice Moravské Ostravy a Přívozu mu chtělo vyhovět, stejně jako dalším kritickým hlasům. A sochu se snažilo přemístit i prodat. Autor k tomu nedal souhlas a řada odborníků se vyjádřila tak, že socha má už zůstat na svém místě. Sochař David Moješčík má nejenom v Ostravě několik dalších realizací. Před lety vyhrál veřejnou soutěž a jeho socha Levitace stojí v Ostravě Svinově a její kopie je také v pražské galerii DOX. Vyhrál také soutěž na památník operace Antropoid v Praze Libni. No a dnes se na Čeladné v areálu rehabilitačního centra instalovala jeho další nová socha, ženská figura s názvem Eva.
A z Ostravy do Londýna za Evou Jiřičnou, architektkou, která je také dnes hostem 90. Přeji vám pěkný večer.
Dobrý večer.
Z té vizualizace, která není oficiální, a abych to správně uvedla, těch motýlích křídel na Máji, líbí se vám?
Já vůbec nevím, co se na Máji má dít, takže já vůbec na to, já už jsem upozorňovala, že já opravdu do tohoto pořadu nevím, jak se do něj mám zapojit, poněvadž já nemám tušení, co pan Černý projektuje na Máji.
Možná
bohužel na to nevím.
Možná pojďme se podívat na to, jak propojovat staré a nové, jak se k tomu stavíme v Česku a jak se k tomu stavíte ve Velké Británii. Jestli tam vidíte rozdíl, protože my jsme tady teď před malou chvílí s našimi hosty probírali to, zda nejsme příliš konzervativní, tak vy znáte tu debatu tady i tam, tak kdybyste to měla porovnat?
Víte, já jenom teď, když jsem ten kousíček zaslechla, já jsem bohužel nebyla s vámi od začátku, takže nevím, co se řeklo na začátku. Ale já teď, jako co jsem poslouchala ten kousek, já myslím, že ta debata a takovýto rozhořčení vzniká z toho, poněvadž je toho málo. Protože v té Anglii toho je o tolik víc, tak jako když samozřejmě ty reakce jsou podobné, lidi jsou všude ty samý, takže někteří a umění samozřejmě dovede vzbudit veškeré všelijaké reakce, někdy pozitivní nebo negativní. Ale jak by byl život nudný, kdyby jsme se nám všem líbilo to samé, kdyby jsme všichni nosili to samé, to, že máme různé názory, zaplať pánbu za to. A když těch soch by se postavilo daleko víc a nejenom jeden orloj v Brně, tak bychom se mohli bavit o mnoha orlojích, mohli bychom je srovnávat a už ta debata by nabrala trošku jiný směr. Když to teďka se soustředíme, já si vzpomínám, že na začátku byla tančící budova, při každé příležitosti, když se něco publikuje jako hlavní nádraží nebo jakákoliv soutěž, tak je obrovská, obrovská debata a je to začátek a konec všeho. Jo? Prostě do toho se lidi tak zapojí, že začnou i nenávidět ti, kteří jsou s tím spojeni. A já myslím, že v té Anglii jako je to trošičku zmírněný tím, že tady je těch příležitostí něco nenávidět nebo něco milovat o tolik víc, tak se to tak jako trošku zředí. No samozřejmě ty reakce vždycky budou ty samé a na druhé straně to umění má obrovskou sílu něco udělat, něco vyjádřit, něco posunout a vzbudit ty emocionální reakce. A zaplať pánbu, že to umění dělá. A samozřejmě dřív umění a architektura byly jedna věc. Jinak bychom neměli Sixtínskou kapli a co mě teď napadá, prostě všechny budovy, architekti měli víceméně úrohy stavitele nebo úlohu stavitele a umělci teprve těm architekturám dávali ten hlavní smysl. A teď architekti samozřejmě dělají něco trošku jinak, takže ty architekti už dělají ty skulpturálně výrazné budovy, takže to umění se třeba postaví předtím. Ale já bych neřekla, že je tady velký rozdíl v tom, jak lidi na tu novou moderní architekturu a umění přijímají. Ale jak říkám, oni si zvykají na ten moderní přínos tím, že kam se podíváte, tak všude vidíte něco nového, moderního, nový přístup. Někdy vás to rozčilí, někdy vás to potěší a nemusíte s každým souhlasit. A myslím, že to je v Anglii trošičku, jako vždycky tak asi bylo, že jo? Angličani jsou jako trošku skromnější se svými výrazy, ale taky jsou velice tolerantní. A tak hlavně pokud se týče umění a architektury, tak ta tolerance, myslím, že tady je větší.
Když se
tím nechci říct, že to tady je lepší.
Když se zeptám teda trošku jinak, jde Čechům kombinace toho starého a nového v tom veřejném prostoru?
Víte, já jsem toho moc neviděla. Jako, co,
tak třeba
jako,
ten tančící
jak říká ten... No tak tohle to, jako když se tam vidíte tam tu okulku, že jo, tak Normana Fostera, tak to je trošku něco jiného, než to, co se staví v Praze. Takže jako jediná, myslím, že to už někdo přede mnou řekl, že jediná budova, co pořád ještě v Praze je, ta tančící budova.
Jak prožívá tyto debaty sám architekt? Protože když zůstanu v Praze, tak váš návrh patrových bytových domů na Žižkově, to byla také velká debata, nakonec ten projekt nebyl schválen. Jak vy jako autor toho návrhu prožíváte tyto debaty a zažila jste to i někde jinde?
Samozřejmě ty debaty prožívá architekt všude, já myslím všude na světě. A taky správně, jako ty debaty mají být. My jsme, to byla soutěž, my jsme do té soutěže, jako do každé soutěže, architekt dá všecko, co může. My jsme se tam snažili jít nahoru, až to soutěžní podmínky dovolovaly, abychom mohli vytvořit veřejný prostor, protože jako ten veřejný prostor je v dnešní době nesmírně důležitý a v tom, na tom Žižkově ten veřejný prostor opravdu se ztrácí. Takže to, co my jsme tenkrát udělali, to bylo opravdu myšleno, že tím, že můžeme jít do výšky, ty budovy jsou válcové z toho, aby jsme neměli nic, co je jenom na sever a co je jenom na, se dívá jenom na jednu světovou stranu. Takže všechny ty byty mají výhled, všechny byty mají zeleň, která je ošetřována zevně, takže není něco, že by byly úzké balkony. Tak to bylo myšleno samozřejmě, ale víte, v mém věku architekt se musí smířit s tím, že toho v životě jako moc nevyhraje a víc toho prohraje a že se těma porážkama vždycky musí smířit a musí si říct, že se něco naučil, že se někam posunul, že pracoval s úžasnýma lidma, že si během toho procesu moc rozuměli, že dali hlavy dohromady a že ty myšlenky se možná posunou dál. Takže my na tom projektu pořád ještě pracujeme. Teď bude v nové formě předveden, někdy myslím 21. května, jestli se nepletu. Víte, jako každý neúspěch je posun dopředu. Já vždycky říkám a říkám to studentům a říkám to svým kolegům a říkám to sama sobě několikrát denně. Neúspěch nebo to, že se vám něco nepostaví, že vám něco někdo zamítne, že má někdo jiný názor, není konec světa, ale člověk se z toho musí poučit a musí si z toho vzít, co je na tom pozitivní a jít dál.
Takže vlastně i to, že společnost, a teď my tady hovoříme o Davidu Černém, ale obecně, když se tady rozhoří ty debaty kolem umění ve veřejném prostoru, tak je to prostě vždy zákonitě krok kupředu.
Všecko má něco, nic není stoprocentně negativní anebo stoprocentně pozitivní. Že když člověk vyhraje soutěž, tak to taky není jenom pozitivní zpráva. Je to úžasný okamžik, že něco vyhrajete, ale ta cesta, která potom následuje, je samozřejmě většinou svízelná a obtížná a někdy jako ten výsledek není to, co jste očekával. Ale to, že se něco zkazí, tak to je taky vždycky krok dopředu, poněvadž celý ten tým, celá ta energie se úplně nestratí. Že jo? Ta energie jde potom do něčeho jiného a stává se součástí zkušenosti a vybuduje něco, čemu já říkám instinkt, který je velice důležitý v každém počínání, poněvadž to naše instinktivní pochopení, to naše instinktivní reakce jsou víceméně založeny na naší životní zkušenosti a tam patří i ten úspěch, i ten neúspěch.
Říká Eva Jiřičná, moc děkuji za to, že jste si našla čas na tento rozhovor. Přeji pěkný večer.
Já vám taky. Děkuji.
Paní Bečková, když se vrátíme do Prahy, kdo má rozhodovat, co bude a nebude na budovách? A dostáváme se vlastně tam, kde jsme začali. K těm pravidlům, k těm nastaveným metodikám. Kdo o tom má rozhodovat? Ne, jaká je praxe, ale jak vy byste si to představovali?
No, my si asi nemyslíme, že to je samo o sobě špatně, to, jak běží dneska ten proces schvalovací. Nicméně máme problém s tím, že v mnoha případech, a tento je jedním z nich, vlastně magistrátní odbor památkové péče naprosto nerespektuje vyjádření odborných památkářů z Národního památkového ústavu. A my sledujeme samozřejmě ty jednotlivé kauzy a zajímá nás i tento rozpor. Chceme v tomto smyslu i vydat nějakou tiskovinu a tak dále. Takže o tohle jde, ne o ty jednotlivé instituce, ale o jejich vztah.
Tak aby jsme tu debatu úplně doplnili, tak my tady máme i citaci Jana Kasla, předsedy Komise Rady hlavního města Prahy pro umění ve veřejném prostoru právě k té aktuální věci.
Umístění uměleckého díla na nemovité kulturní památce a navíc v pražské památkové rezervaci zásadně podléhá souhlasu orgánu památkové péče, tedy odboru památkové péče magistrátu hlavního města Prahy, stejně jako při stavebních úpravách. Další omezení představují autorská práva, zejména užijících autorů budovy. Z hlediska veřejného prostoru je opět v pražské památkové rezervaci zásadní stanovisko odboru památkové péče magistrátu hlavního města Prahy. To se v obou případech vydává na základě odborného stanoviska Národního památkového ústavu. Zde jde o umístění mimo veřejný pozemek, na fasádě. Takže má-li stavebník obě kladná rozhodnutí, není co řešit, jakkoliv se někomu dílo líbí či ne. Osobně mám 02, tedy máj, velmi rád a považuji ji za kultovní stavbu své doby a stylu. Nepotřebuje dekorovat. Stejně tak mám rád mnohá díla Davida Černého. To je ovšem v současné diskuzi zcela irelevantní. Ta by se měla vést věcně, bez urážek.
Paní Machalická, mám tady Lidovky z tohoto týdne, váš komentář, kde na konci píšete, město by mělo oslovit odborníky a znovu definovat, jak dál s plastikami ve veřejném prostoru. Mělo by se postupovat komplexně a mohl by případně vzniknout závazný manuál, jak takové věci zadávat a čím se řídit. Slyšeli jsme, že manuál je tedy nedostatečný.
Já ten manuál neznám, neměla jsem ho nikdy v ruce, což je možná moje chyba, nevím, jak dlouho je na světě, ale v každém případě se mi zdá, že bychom měli úplně přehodnotit to, jak se dneska k plastikám nebo k uměleckým dílám ve veřejném prostoru přistupuje. My se pořád tady točíme na nějakých jednotlivých sochách, jestli socha paní Špinarové je jí podobná nebo není, nebo jestli Marie Terezie vypadá jako kuželka. Já myslím, že doba značně pokročila, jsme ve 3. tisíciletí a mělo by se to vnímat skutečně komplexně. Celá ta záležitost, to znamená ten manuál, nebo řekněme, měla by být i nějaká komise složená z odborníků, z umělců a jistě i ze zástupců města, kteří by posuzovali vlastně celou věc komplexně, jako ve spojení jako urbanisté, jako umělci, jako architekti a nejsou plastiky jenom jednotlivé sochy, na kterých se vždycky rozhoří nějaká šílená polemika. Je to vlastně celá ta umělecká výzdoba a my jsme pořád trošku jako v 19. století. A myslím si, že nemá smysl být rigidní a zakonzervovávat prostě architekturu. Musíme to město prostě dál rozvíjet, s tím souhlasím, ale musí to být po té diskuzi, o čemž mluvil i tady můj spoludiskutující prostě. A mělo by to být závazné, ne abych prostě ta komise nebo někdo, kdo o tom bude rozhodovat, vydal nějaké rozhodnutí a pak se bude jenom hledat, jak se to všechno bude obcházet. Že?
Pane Hlaváčku, když tam navážu a podívám se jenom na sociální sítě 90, kde i u velmi politických témat, sociálních témat se nesejde tolik komentářů, jako se sešlo dnes, když jsme se zeptali na motýlí křídla, je to na 40. Někdo souhlasí, někdo nesouhlasí, někdo by rád vyzdobil fasádu, někomu je to úplně jedno. Skutečně těch reakcí je hodně. Neukazuje tohle, že ta debata by měla být mnohem širší a možná veřejnější?
Jo, ukazuje to, že to je hrozně cenný, že tu debatu jste vykopli. Takhle bohatá debata byla i na to hlavní nádraží. A možná příště nezvěte zase ty politiky, co tam byly, a můžete pozvat zase další výtvarníky a ta debata může být o tom umění ve veřejném prostoru, protože to je součást našeho životního stylu. Jo? A jenom se moc těším na připomínky paní kolegyně k tomu manuálu, můžeme tu debatu otevřít. Manuál, ani zákon není něco dokončeného, kromě desatera.
Je k dispozici ten manuál? Kdokoliv si ho může přečíst?
No, kdokoliv se ho může na stránkách IPRu najít a kolegyně ho můžou připomínkovat a můžeme tu debatu znova otevřít. To není...
Jak dlouho ten manuál existuje?
Nevím, z hlavy to bude přínosné. Byl bych trošku opatrnější, aby jsme v tom veřejném prostoru neměli obrovské množství komisí. Prostě to je nějaký jako k debatě. Asi Honza Kasel trošku upozornil na něco, co mě vlastně předtím nenapadlo, že možná ten problém tady vzniknul v tom, že Z mého pohledu je to součástí toho veřejného prostoru, protože je to v tom uličním prostoru, ale není to na veřejném pozemku, je to vlastně na fasádě. A tohle je určitě zajímavý téma, to už tady padlo, že umění bylo integrální součástí architektury. Není pravda, že by v moderním umění, což je spíš popis umění 20. století než současné umění, to jsou myslím dvě různé kategorie, ale že by třeba v brutalistní high-tech architektuře nebylo umění jako přítomno, je, jenom jsou příklady, kde jeho méně a kde jeho jako více. Jo? A čili je to vlastně trošku prostor, David Černý objevil určitý prostor na trhu a to je vlastně...
Takže povede se teď ta debata? No, bude mezi odborníky se hovořit o tom, jestli tedy ty komise, které o tom rozhodují a ten manuál, jestli jsou dostatečné, směřuje toto k tomu, co říkala paní Jiřičná, že každá taková debata je prostě krokem vpřed. No,
myslím, směřuje to k tomu? Tomu směřuje.
A jsme schopní kompromisu? Když jsme viděli, já vím, že sociální sítě je kapitola sama pro sebe, ale ty komentáře, jedna strana to vidí tak, druhá strana to vidí tak, jsme schopni kompromisu?
Já jsem přesvědčený o tom, že ano.
Dámy, jak to vidíte vy? Jsme schopni jakožto společnost kompromisu?
Myslím, že ne.
Tak to vidíte, pane Hlaváčku.
Já myslím, že ano.
Myslíte, že ano?
Jsem jediná negativní.
Máme pevnou víru, že ano.
Zakončeme to pozitivně. Budeme doufat, že to tedy bude ten krok v debatě a že nějakým způsobem pokročíme, omlouvám se paní Machalické, že nezdílím tedy ten pesimistický, budeme v to doufat.
To je v pořádku, řekněme, že je to přání otce myšlenky.
Pojďme to zakončit něčím hezkým. Řekněte mi, co v tom veřejném prostoru, a nemusí to být Praha, může to být klidně jiné české město, něco z těch nových děl, které zaplnily veřejný prostor, se vám skutečně líbí, když jste se řekli na první dobrou, ano, to tam patří. Paní Bečková.
Já si nevzpomenu. Strašně se omlouvám. Ne, nevzpomenu.
Já si vzpomenu. Jednak je to ten tančící dům, pak je to technická knihovna a já jsem teda v Davicích a já jsem upřímně nadšená projektem Filharmonie a vlastně i toho nového nádraží, to považuji za špičkovou architekturu světové úrovně. Co je kolem toho dalšího, to bych teď jako nechala stranou. Jo?
Tak pane Hlaváčku.
Já strašně moc děkuju za podporu nádraží a Filharmonie. budu odjíždět dojatý. Ale přestože jsem architekt a urbanista a politik, tak zůstanu u toho výtvarného umění. Já myslím, že souhlasím s tím, že jsou některé kusy, které nejsou podařeny, ale Praha je plná jako krásného, jako výtvarného umění. Jo. My máme hned vedle magistrátu je nádherná bysta od paní Prachatický, Kolíbalový, mistrovský dílo evropského formátu. U památníků Shoah je od Aleše Veselého vlastně Jakubův žebřík neboli brána nenávratná, kterou udělal těsně předtím, než umřel, což je úplně symbolický, protože on se z bytu díval na tatínka, který odcházel do Terezína. Jo. Čili i fascinující jako lidský příběh. A máme teď na té nový lávce krásný hlavy od Aleše Hvízdala. Praha je plná jako úžasného umění a není pravda, že jsme nějaký strašný nešikové a že je všechno špatně.
Ale stále jsme pořád jenom v té Praze, abychom nebyli pragocentričtí, tak něco mimo Prahu.
Tak třeba v Kutné hoře před Gaskem je taky skvělá plastika Aleše Veselého, že jo? Tak to mě tak teď napadlo.
Pane Hlaváčku.
Já Brno i Ostravu obdivuju, protože ti lidé tam v architektuře ve výtvarném umění jako dělají, co můžou a vůbec se to neodvažují kritizovat. A jsem vděčný Brňákům, že nekritizují nás.
Tak to byla taková politická, diplomatická odpověď. Děkuji i za ní od Petra Hlaváčka, náměstka primátora hlavního města Prahy a také architekta, který byl hostem 90. Pěkný večer.
Hezký večer.
A děkuji také dalším hostům, kterými byly Jana Machalická, vedoucí rubriky Kultura z Lidových novin. Děkuji.
Hezký večer.
A také Kateřina Bečková za klub za Starou Prahu. I vám přeji pěkný večer. Moc děkuji za debatu.
Taky děkuji.
No a my pokračujeme s naším dalším hostem, kterým je Eliška Kaplický-Fuchsová, prezidentka nadačního fondu Kaplický centr. I vám přeji pěkný večer.
Hezký večer, děkuji za pozvání.
Já se raději zeptám na začátek, viděla jste tu vizualizaci Davida Černého a motýlých křídel?
Je pravda, že jedno ráno mi to zkazilo, vlastně když jsem se na to podívala a viděla jsem tu debatu, tak jsem si říkala, už zase se prostě umělec musí sám bránit a vystupovat a vlastně jsem tomu rozuměla, jakým způsobem i reagoval, protože jsem to na vlastní kůži zažila, vlastně ten boj v roce 2007, kdy se rozdělil tento národ na ty, kteří měli rádi knihovnu a kteří nikoliv a bavili se přesně o tom stylu, jakou to má mít barvu a jestli to náhodou není dost vysoký a vlastně jediný, co na vás bafne, je ta vizualizace a teďka vlastně chudák ten umělec musí jakoby se sám bránit a bojovat za tu realizaci a další debaty se vedou a zcela nekompetentní lidi jako přinášejí další úrovně jakoby informací a ten umělec už to vůbec nestíhá reagovat a vlastně proto jsme v roce 2008 založili i nadační fond Kaplický centr, který se tehdy jmenoval pro knihovnu, aby vlastně se nemuseli na Kaplický sám obhajovat, jako David Černý to dělá teď. A vlastně myslím si, že ta debata, kterou jste spustili vy, jako Česká televize, že je strašně důležitá a že je důležitý v ní pokračovat, ale je strašně důležitý, aby tam padaly ty konkrétní informace, které skutečně jsou, co napsal pan Kasil, památkáři to odsouhlasili na rok, o čem je ta diskuze, jo? Jako co řeší vlastně Klub za starou Prahu, když ještě víme vlastně z historie, která se, jak je vidět, opakuje, že vlastně i tady ty instituce, včetně primátora a dalších politiků a třeba právě i těch památkářů Klub za starou Prahu, dokážou otočit o 360 stupňů.
Tak ono, my jsme to tady slyšeli od pana Hlaváčka, ono to bude nakonec na stavebním úřadu, jestli to tedy skutečně bude dočasné a bude to jenom na rok. Já bych se vrátila k té podobnosti debaty před lety právě co se týče návrhu vašeho manžela a nyní. Je ta debata stejná? Neposunuli jsme se nikam?
Chtěla bych to vidět pozitivně, možná je důležité to, že vůbec vlastně, jak si pan Hlaváček neuměl vzpomenout, kdy vznikl manuál. Ten manuál vznikl právě za mé funkce na magistrátě hlavního města Prahy, kdy jsem byla rozcupovaná médií, že bych si dovolila odstranit některý z památníků v Praze. Právě proto, že neměli souhlas od památkářů a právě, že vlastně se nedali odstranit anebo opravit. A jako myslím si, že vlastně jsme se posunuli v čase v tom, že se bavíme o umění ve veřejném prostoru, který ovlivňuje nás, občany, a je důležitý, aby se ta debata otevřela veřejnosti, ale aby se vlastně i v té době otevřel vlastně KAMP a IPR, aby se tomu věnovali skutečně kompetentní lidé, aby se nerozdmíchávala ta společnost nepravdami, který prostě ty fake news jsou a vlastně je strašně důležitý se držet těch důležitých argumentů a neříkat lži, což bylo vlastně v našem případě, kdy sám, jak vidíte na televizi, Johan musel vysvětlovat politiku v Senátu, na magistrátě, pak vlastně po smrti vzal tu jeho roli i prezident Havel, aby vysvětloval dál, že ten projekt vlastně nebyl vysoký víc, jak ty stromy na Letné a prostě neustále se museli ty argumenty vyvracet. A myslím si, že je důležitý tu debatu otevírat na mezi kompetentními lidmi. To si myslím, že jakoby ten posun tam vidím v tom, že ten IPR se tomu věnuje, ale dál si myslím, že jakoby to posouvat ne nikoliv k té veřejnosti, která, to jsme se taky vlastně poučili za tu dobu, že bohužel i menší množství lidí dokáže vlastně zvrátit větší vlastně myslím, že zájem i celého národa byl spíš tu Národní knihovnu postavit než nikoliv, ale bohužel bylo slyšet víc těch, kteří slyšeli víc nahlas, teda křičeli víc nahlas.
A když se podíváme do současné společnosti, já jsem se tady předchozích hostů ptala na to, zda jsme konzervativní. Možná bych se zeptala trošku jinak. Jsme málo odvážní, co se týče toho veřejného prostoru?
Myslím si, že toho veřejného prostoru v Praze, tím, že máme opravdu veškerý architektonický styl z hlediska historie, máme velmi málo. Když se podíváte do jiných metropolí, tak tam vlastně těch prostranství je víc. Zmiňovala to ta Ivečka Jiřičná, že vlastně na Žižkově těch veřejných prostranství je méně a méně, zastavují se plochy a myslím si, že některý moment je skutečně možná, hlavně teda v Praze, myšlenka není úplně špatná, kdy místo postavení nějakého památníku, že se tam prostě dá vysadí strom. Nebo mě mrzí, jak vlastně mizí z hlavního města Prahy vodní prvky, jelikož jsou vlastně asi jakoby nákladnější, ale myslím si, že tu Prahu vlastně obohacují a schlazují a vlastně kolem knihovny taky měly být takový krásný jako fontánky. Takže to si myslím, že to veřejné prostranství konkrétně v Praze je ho málo a proto je tak důležité o něm samozřejmě diskutovat. A jsem za tu diskuzi ráda a pokud to má být na rok, tak pojďme experimentovat, pojďme dát těm umělcům možnost se realizovat. A když vidím tady toho lva, co ukazujete na Klárově, tak s tím je taky spjat vlastně David Černý, tam taky měl realizovat památník a bohužel se to nepodařilo a máme tam dokonce památníky dva. Tak je to nutné mít skutečně na Staroměstském náměstí dva památníky, stejně jako na Malostranském náměstí a myslím, že někdy míň je víc.
Říká Eliška Kaplický-Fuchsová. Moc děkuji za váš komentář, za váš čas. Pěkný večer.
Děkuji, hezký večer. Na shledanou.
A od umění k zemědělství. Škody ve vinohradech po vlně dubnových mrazů přesáhly 2 miliardy korun. Vinaři v Čechách přišli téměř o celou úrodu. Na Moravě je situace lepší. Výnos bude i přesto nižší minimálně o čtvrtinu. Odhaduje to svaz vinařů. Ministr zemědělství slíbil pomoc.
Teplota blízko nuly. Pro vinaře signál, že spát nepůjdou. 38 hektarů tohoto jihomoravského vinohradu uplynulou noc osvítili a zahřáli parafínové svíce. Za poslední týden jich tu vyhořely tisíce. Hned ráno vinaři vyrazili obhlédnout škody.
Tak ono by to šlo vidět hned na těch vlastně mladých letorostech, kde vidíte, že jsou zdraví, nejsou nějak poškozený.
Ohně tu pomohly, většinu úrody ochránili. Ze vzrostlých keříků je poškozená zhruba desetina. Mladá výsadba je náchylnější a pomrzla víc. Je ale šance, že ještě obrazí.
Tady vlastně v tom malém cípu, kde jsme vlastně v dolině, jsme vlastně u lesa, ten mráz krásně semka nateče, vlastně usadí se a má vlastně tu možnost tu rostlinu zničit. Zde vidíte vlastně krásně uschlí ty mladé výhonky.
Poškození se ještě může projevit i s odstupem několika dní. Podle vinařů někdy trvá, než se opálení jemnějším mrazem projeví. Mnohem horší pohled čekal v řádcích na vinaře v Čechách. Toto rodinné vinařství na Litoměřicku letos nesklidí nejspíš nic.
Nám nezbyl jeden jediný keř ze 14 hektarů. Nepočítáme s žádnou úrodou.
No a Martin Chlad, prezident Svazu vinařů, je teď hostem také 90. Přeji pěkný večer.
Dobrý večer i vám.
Škody 2 miliardy korun. To je konečné číslo?
Obávám se, že to není konečné číslo. My jsme ty první odhady udělali na 2,1 miliardy korun, ale tím, že ještě dnešní ráno bylo mrazivé, obzvlášť na Moravě v některých lokacích, kde předtím nemrzlo, tak se domnívám, že to bude mít ještě nějaký doběh. Plus k tomu přibude ještě vyčíslení těch souvisejících nákladů, jako ušlá možnost práce pro lidi ve vinohradu a tak dále.
Dokáže vinár Réva znovu obrazit, alespoň částečně, tedy ještě v této sezóně něco urodit?
Réva v některých místech dokáže eventuálně znovu obrazit, pokud zůstala zachována některá očka, která nebyla postižena tím mrazem. Nicméně už ta úroda co do objemu, tak i do kvality nebude rozhodně v těch místech plnohodnotná.
Jak si svaz vinařů představuje, že by měla podle vás ideálně vypadat ta pomoc státu?
Tak nás to jednání čeká, protože jsme byli teď čerstvě v interakci s panem ministrem, který svolal na příští týden jednání, a pro nás je to téma už rok a možná ještě déle, nejenom o těchto nepředložených akcích, ale je to o systémové debatě, jakým způsobem kultivovat ten obor a nějakým způsobem strategicky ho rozvíjet dál. Myslím si, že to není otázka jenom na nás, ale obecně i na ovocnáře a další zemědělské obory, že bychom rádi v tomto ohledu pracovali na nějaké vizi a na nějaké koncepci, a v tomto ohledu povedeme i debatu s panem ministrem. To znamená bavit se o těch systémových věcech, jak ty obory nastavit, aby fungovaly dál a následně, aby byli schopni se vypořádat i s takovouhle katastrofou, která nás teďka postihla.
No tak pojďme být konkrétní. Jaké ty systémové změny by měly být? Jaké jsou ty vaše vize?
Potřebujeme nastavit stejné podmínky, jak v evropských zemích. To znamená, nemůžeme se dostat do nějaké situace, kdy eventuálně tak, jak třeba u nás v konkrétním případě v posledním roce jsou tady vedené vážné debaty o zavedení spotřební daně na tichá vína, která nás silně determinují, jak můžeme eventuálně investovat, rozhlídnout se do budoucna, když v ostatních vinařských zemích v Evropě toto zavedeno není a takhle to nastavuje i jednotná vinařská legislativa. Čili toto je jeden konkrétní příklad, kde bychom chtěli upustit od těchto umělých zásahů, aby jsme se mohli věnovat naopak těm systémovým věcem, mezi které patří například efektivní nastavení vinic, to znamená, potřebujeme zahustit vinice, potřebujeme restrukturalizovat vinice na nové odrůdy, které eventuálně jsou rezistentnější a budou se chovat ještě ekologičtěji. Potřebujeme nastavit nové technologie na bázi robotizace a automatizace do vinic, aby jsme byli vysoce rentabilní, aby jsme dokázali konkurovat tomu dovozu, kterému se nemůžeme na volném trhu jinak bránit, a tak dál a tak dál. Tak bych mohl pokračovat.
Ona ta debata o ovocnářích, vinařích, samozřejmě, že i na sociálních sítích, i na sociálních sítích 24 a 90. A tam, když se podíváme na ty komentáře, tak velmi často se tam objevuje téma, že mráz je prostě podnikatelské riziko, tak proč by vám stát měl pomáhat? Tak pojďme odpovědět na tyto dotazy divácké.
Jestliže přistoupíme k tomu, že budeme paušalizovat, tak se v podstatě nikam nedobereme. Bavíme se tady o tom, že máme a měli jsme tradiční obory jako sklářství, jako obuvnictví, jako jsou zemědělské disciplíny s trvalými kulturami, které jsou součástí krajiny. A jestliže to budeme paušalizovat dáze do jednoho pytle, že toto teď nepotřebujeme a toto si nemůžeme dovolit, tak se velmi rychle můžeme dostat do situace, kdy budeme v tomto ohledu nesoběstační, nebudeme mít udrženou krajinu a pak se jednoho dne můžeme úplně stejně divit, tak jak s energiemi, jak eventuálně s bezpečnostní situací, kdy najednou pláčeme, že nejsme soběstační a že jsme závislí na pomoci někoho jiného. Proto jsem přesvědčený o tom, že tyto obory potřebují pomoc. Přesto, a to na to chci upozornit, my jsme od samého počátku ještě nespustili jediný nářek o tom, že chceme něco eventuálně nahrazovat, chceme řešit systémové změny. My jenom říkám, anebo my nahlas říkáme, že jsme připraveni se ze spoustou věcí vypořádat, víme, co máme dělat, my tomu oboru rozumíme, to, co si nepřejeme, tak jsou umělé zásahy zvenčí, které eventuálně ty naše disciplíny paralyzují.
Takže nechcete nic nahrazovat?
O tom se budeme bavit s panem ministrem. Za mě osobně a za nás, za vinaře, nebudeme se bavit o kompenzacích bez toho, aniž bychom se bavili o těch komplexních systémových změnách, kde potřebujeme nastavit nějakou dlouhodobou strategii a kde potřebujeme, aby stát nás nechal podnikat tak, jak potřebujeme podnikat.
Ale ty kompenzace podle vás budou nutné, alespoň třeba pro vinaře v Čechách, kde je ta situace horší?
To postižení, teď já to budu brát z toho evropského hlediska, my už registrujeme postižení i v okolních zemích, to znamená opět budou-li se přerozdělovat nějaké prostředky, ať už na úrovni těch okolních zemí nebo i dalších zemí, tak samozřejmě se k ním budeme hlásit i my.
Říká prezident Svazu vinařů Martin Chlad. Moc děkuji za váš čas, za váš komentář. Přeji pěkný večer.
Vám také, divákům, nashledanou.
A my už jsme ve spojení s naším dalším hostem k tomuto tématu, kterým je Josef Soukup, děkan Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze. I vám přeji pěkný večer.
Dobrý večer.
Do jaké míry má stát vinařům pomáhat?
Tak, to jste mi dala těžkou otázku, tak samozřejmě vinaři se nikterak nevymykají z rámce společné zemědělské politiky, ale vymyslíte asi tu konkrétní pomoc v současné době.
Ano.
Tak pro tyto případy i na toto zemědělská politika myslí evropská, on to tady zmínil před chvílí pan Chlad, a jsou určité prostředky rezervované na různé přírodní události, které přicházejí. Někdy se to nazývá jako pohromy, toto bych nenazval úplně přírodní pohromou, ale třeba v minulých letech také už byly kompenzovány škody způsobené jarními mrazy, bylo to třeba ve školkách, bylo to ve vinicích, bylo to i v sadech a podobně. Takže určitá malá část řádově procentu celkového rozpočtu, procentech celkového rozpočtu na ty různé dotace další je pamatováno i s tímto a není, pokud by k takovým kompenzacím došlo, to musí být tedy projednané, notifikované i v Evropské unii, musí to být většinou nařízením vlády a potom za specifických podmínek jsou kompenzované tyto škody. Takže není to nějaká dotace další, která by přicházela mimo ten rámec, který už je jaksi vymezený a určený pro tu společnou zemědělskou politiku na to pětileté období.
Ono samozřejmě záleží na tom, kolik peněz tam bude, protože v tom programu je nadefinováno, že ta kompenzace může být až do výše 80%, ale včera v 90. ministr Výborný hovořil o tom, že vzhledem k tomu, jak ty škody jsou rozsáhlé, že to asi nebude do těch 80%. Ale mě by zajímalo, jestli toto do budoucna bude stačit, kdy prostě máme nějaké klimatické změny, to je prostě realita, říkají to klimatologové, že ty různé výkyvy, třeba mírné zimy a pak právě mrazy na jaře můžou být častější, tak nemělo by se na to myslet třeba nějakým fondem zemědělců, kam by přispívali sami zemědělci a pak by to mohlo krýt i případné škody, nebo je to příliš idealistický obraz?
A tak toto všechno existuje. Existuje pojištění. Pojištění je také třeba i částečně hrazeno státem třeba do úrovně 40%.
Ale ovocnáři včera říkali, že jsou nepojistitelní, co se týče těch mrazů.
Je to pravda, protože pojišťovny se vyhýbají pojistit tyto škody mrazem a ono také často dochází i k pojistným podvodům, které se svádějí třeba různá další poškození, ať již abiotického charakteru, třeba přípravky na ochranu rostlin, pak na mráz a podobně. Takže pojišťovny skutečně se tomu vyhýbají, ale zřizovací fondy. Já si myslím, že z tohoto pohledu každý by měl to riziko částečně ne sám, nechat se pojistit, případně využít, pokud je nějaký program kompenzační na to pojištění, ale zase zřizovat nějaké fondy, to je zase jenom přelévání peněz. Zase to někdo musí do toho fondu dát, buď to musí dát ten soukromý podnikatel, nebo to musí dát stát. Pak někteří jsou šikovnější z pohledu těch kompenzací, někteří méně šikovní a já bych se k takovému řešení asi příliš nepřikláněl.
Za ovoce, minimálně za jablka, si velmi pravděpodobně připlatíme i vzhledem k tomu, že nejde pouze o Českou republiku, ale třeba i o Polsko, které se potýkalo s těmi mrazy, což je velký dodavatel právě jablek do Česka. Mě zajímá, zdraží i víno? Připlatíme se za víno?
Tak to nemohu říct, ale já se domnívám, že toto asi cenu vína neovlivní, možná tedy v podmínkách České republiky, ale ani to si nemyslím, protože český trh je také ovlivněn do značné míry importem a ti velcí producenti, kteří sem dovážejí za ty možná i dumpingové ceny, ať je to Jižní Afrika, Austrálie, Jižní Amerika, tak tohle to všechno drží ty ceny vlastně relativně nízkou u vín.
A je tedy relevantní mluvit stále o spotřební dani na víno, na tiché víno, tak jak to tady zmiňoval pan Chlad?
Tak tomu se musí vyjádřit politici a to je politické rozhodnutí. Vždycky daně tam jako racionalita často není. Určitě u takových odvětví, která jsou velmi riziková, která jsou určitým způsobem i kulturou, patří třeba i do určitých oblastí, tak tam se uvažovat o nějakých úlevách, ale to skutečně musí rozhodnout politici.
Když jsme u těch změn počasí, klimatu, může se prostě stát, že za pár let u nás některé plodiny prostě nebudeme pěstovat. Třeba tolik citlivé meruňky, které to prostě nezvládnou v tom našem prostředí. Myslíte si, že to k tomu směřuje?
Některé plodiny možná nebudeme pěstovat, ale spíš možná jich více pěstovat budeme. Těch teplomilnějších v důsledku tedy oteplování globálního, které teda dopadá potom i na nás, samozřejmě bude-li dostatek vláhy, ale co se týká těch meruněk, tam takováhle období přicházejí. Také mám meruňky na zahradě, několik stromů, letos na to doplatili, takový zkrátka meruňka je zkrátka strom, který byl vždycky citlivý na zmrznutí a většinou v těch českých podmínkách jednou za 4 roky je neúroda meruněk v důsledku mrazu, tak to chodí.
Jaké nové plodiny tedy si myslíte, že budeme pěstovat za pár let?
Nepůjde asi tolik o jiné plodiny, ale rozšíření některých plodin, třeba teplomilnějších, možná to bude soja, větší výměr ještě kukuřice, bohužel, což není příliš příznivé, to už máme v krajině až příliš. A co se týká těch dalších, tak to jsou, ale zase jsou to rizikové plodiny. Je dneska mnoho pěstitelů, třeba fíku, je mnoho pěstitelů kivy, aktinidy a dalších, takže to jsou také dneska takové zahrádkářské pokusy, ale kdo ví, třeba za 100 let možná tady tyto plodiny budou ve stejné pozici, jako jsou dneska meruňky, kdy sice 3 roky sklidíme, ale 1 rok musíme počítat, že ten vpád toho studeného vzduchu přijde. A je to jedno možná z největších rizik, často se hovoří jenom o tom suchu, ale toto je možná jedno z těch ještě větších rizik, které nemůžeme ovlivnit, protože přichází ta vegetace podstatně dříve a zkrátka nemůžete ovlivnit u těch trvalých kultur, jako jsou meruňky, jako je révavina, nástup té vegetace. V polních podmínkách můžete odložit setí plodiny, ale tady to zkrátka nejde a proto se stávají citlivější a do budoucna budou i zranitelnější takovéto plodiny, které tady geograficky nejsou od nás, nejsou adaptované a potom tyto vpády vzduchu severského toto způsobují.
Bohužel už nemáme skoro žádný čas, ale mě by zajímala jedna věc. Slyšeli jsme tady od pana prezidenta Chlada, že mají vize, že mají koncepty, jak se přizpůsobovat těm novým podmínkám. Vidíte to u českých zemědělců, tu snahu přizpůsobit se změnám?
Ale určitě, ale každý ministr, v podstatě každá vláda pořád stále se koncepce nějaké připravují, pěstitelé, svazy, různé tyto organizace, jak se říkají tady nevládní vlivové organizace, výrobců a podobně, tak pořád, jak si jednají po stránce té politické, jakým směrem by se mělo zemědělství vyvíjet a samozřejmě i po té stránce technologické, to už zase na té stránce na straně těch podnikatelů, už je to jejich vlastní zájem využívat všech možností pokroku, odrůd, šlechtění, veškerých technologických prostředků, které jsou v dispozici a v některých případech samozřejmě ta příroda je silnější, ale já jsem pořád optimistický, že ten technický pokrok jde tak rychle dopředu, že vlastně z toho celosvětového hlediska nepociťujeme významně dopad globální změny v produkci potravin i v dosahovaných výnosech. Samozřejmě některé oblasti jsou postižené, mnoho podniků krachuje z toho důvodu, ale jsou to lokální záležitosti, ale celkově ten technický pokrok, šlechtění a zkrátka...
Říká, já se omlouvám, skutečně všechno. Už nás tlačí čas.
Musíme končit, chápu, ano, ano. Ale... Říká, všechno tak skepticky.
Říká Josef Soukup. Pane děkane, moc děkuji za rozhovor.
Já děkuji a hezký večer.
90. končí, 24. ale vysílá dál. Na řadě je Horizont. Já vám přeji pěkný večer.